Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 22. oktobar, najvažniji naslovi. Bošnjačka stranka danas odlučuje hoće li u vlast sa DPS-om ili će pregovore nastaviti sa opozicijom. Najmanje 26 uhapšenih u Prištini tokom protesta protiv razgovora Kosova sa Srbijom. Grčka ima novaca još samo do polovine novembra. Na Floridi večeras treća debata Baracka Obame i Mita Romnija. Kratko iz sadržaja emisije, u Pržnom je u toku skupo saradnji policije i crnogorskih medija. Valeri Petrov iz OEBS-a.
Cilj ove radionice je da predložimo strategije za prevazilaženje tog urođenog nepovjerenja koje postoji između policije i medija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bošnjačke stranke predložilo je glavnom odboru da na današnjoj sjednici odluči o nastavku razgovora za formiranje vlasti sa koalicijom Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Određen je tim za pregovore koji će razmotriti ponudu koalicije i uslove pod kojima će biti formiran eventualni postizborni savez, kazao je novinarima šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Sulja Mustafić nakon sinoćne višesatne sjednice predsjedništva, prenosi Pobjeda. Prema riječima Mustafića, predsjedništvo Bošnjačke stranke nije razmatralo ostale ponude koje su im tokom prethodna dva dana stigle od Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore. Iz Pozitivne Crne Gore saopštavaju da neće biti razgovora o formiranju manjinske vlade, navodeći da njihov poziv Bošnjačkoj stranci, Hrvatskoj građanskoj inicijativi, Forci i Albanskoj koaliciji ostaje otvoren. Pozitivna je 19. oktobra uputila poziv za pregovore i predložila da se oni održe danas, ali su iz ovih partija odgovorili da neće biti susreta dok ne završe razgovore sa koalicijom Evropska Crna Gora. Nedavno održani parlamentarni izbori predstavljaju veliku novinu i demokratski iskorak u novijoj crnogorskoj istoriji, jer je koalicija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalne partije izgubila većinsko povjerenje i legitimitet da sastavi vladu, ocjenjuje lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Lekić je u intervju za Dan kazao da vjeruje da je moguć dogovor opozicionih partija sa manjinskim strankama za formiranje vlade nacionalnog spasa. Lekić kaže da bi Demokratski front manjinama prije svega ponudio iskren i pošten dogovor, ali i garancije za njihova prava prema standardima koji važe u svijetu. Za Crnu Goru trenutno je najvažnije hoće li se na narednim izborima nastaviti trend smanjenja podrške koaliciji Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije ili će gubitak apsolutne većine biti samo iskorak iz trenda, smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Prema Puhovskom, za predsjednika DPS-a Mila Đukanovića bolje je da bude u pozadini i kritikuje poteze vlasti, ali nije ni isključio mogućnost da međunarodna zajednica ne podržava njegov povratak na neku od državnih funkcija. Kako javljaju agencije, najmanje 26 osoba uhapšeno je tokom današnjih protesta u Prištini protiv razgovora sa Srbijom. Protest je organizovao opozicioni pokret Samoopredjeljenje. Specijalne snage kosovske policije upotrijebile su suzavac kako bi rastjerale demonstrante.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki premijer Antonis Samaras rekao je da Grčka ima novca još do 16. novembra. Tu zemlju sada očekuje isplata tranše u iznosu od 31,2 milijarde eura u okviru zajma koji su odobrili Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. Na Floridi će večeras biti održana treća televizijska debata između aktualnog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame i njegovog protivkandidata Mita Romnija, koji prema istraživanju javnog mnijenja za sada imaju jednaku podršku građana. Debata će biti organizovana u gradu Boca Raton na Floridi, koji se nalazi u grupi takozvanih swing država, onih gdje su Obama i Romni praktično izjednačeni po broju glasova, pa bi dobar nastup u duelu jednom od njih mogao da donese pobjedu u toj saveznoj državi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Monitoring suđenja u Crnoj Gori koji je obavio Centar za demokratiju i ljudska prava, a koji je finansirala Evropska unija, pokazao je da se načelno poštuje pravo na pravično suđenje. Na učesnici dvodnevnog okruglog stola koji je tim povodom počeo u Podgorici, saglasni su da je, iako je napravljen iskorak prije svega u zakonodavnom okviru, neophodna primjena usvojenih zakona i nastavak pravosudne reforme. Dimitrije Jovićević.
Predstavnik Kancelarije Evropske komisije u Podgorici Andrej List konstatovao je kako je Crna Gora postigla značajne pomake u reformi pravosuđa, ali je ostao jaz između proklamovanog pravnog okvira u nacionalnom zakonodavstvu i njegove primjene.
Depolitizacija pravosudnih institucija mora biti vidljiva u praksi, a tužioci moraju biti birani na transparentnoj bazi i u otvorenoj proceduri. Institucije moraju vratiti povjerenje građana u njihov rad, jer bez tog povjerenja napredak neće biti moguć. Građani ne samo da moraju znati da su njihova prava da im se omogući pošteno suđenje u nezavisnom i poštenom pravosudnom sistemu, već također moraju znati da se mogu osloniti na to da će te institucije zaštititi njihova prava.
Okupljenim predstavnicima pravosuđa, državnih organa, diplomatskog kora, međunarodnih i nevladinih organizacija, potom se obratila predsjednica Crnogorskog vrhovnog suda Vesna Medenica, konstatujući kako je prvi reformski ciklus crnogorskog pravosuđa obavljen uspješno.
Kada kažem uspješan, ne znači da se kroz petogodišnju reformu pravosuđa sve posložilo. Kako to diktiraju evropski standardi i sve usaglašeno sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Uspostavljanje nezavisnog pravosuđa je složen i višesmjeran proces. Nema jednostavnih niti unificiranih rješenja kada je riječ o uspostavljanju vladavine prava na političkom, socijalnom i ekonomskom planu. Jer za ovakve reforme sa ovim ciljem mora da postoji konsenzus svih ključnih aktera.
Podsjetimo, Crna Gora je počela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji upravo najtežim poglavljima 23 i 24, a koje se odnose na reformu pravosuđa i poštovanje osnovnih prava. Izvještaj Brisela o njenom napretku u evropskim integracijama ukazuje je da i dalje postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti crnogorskog pravosudnog sistema, kako je neophodno kako za zaštitu osnovnih ljudskih prava, tako i za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Da je to ključni izazov pred kojim se crnogorsko pravosuđe nalazi, priznala je i vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić.
Ali obaveza pravosuđa u tom pravcu je naravno neupitna. Borba kroz primjenu krivičnog zakonodavstva je bitna i ono što je zahtjev domaće i međunarodne javnosti jeste što veći broj postupaka pravosnažno okončanih postupaka u ovoj oblasti.
No kao prepreke u toj misiji pravosuđa, Čarapić je markirala i nedovoljnu edukovanost novinara koji prate suđenja, kao i, kako je rekla, politizovani dio NVO sektora.
Onoliko koliko se bude insistiralo na nezavisnosti pravosuđa kao bitnog uslova za ostvarivanje rezultata u oblasti vladavine prava, toliko treba insistirati na jačanju kapaciteta svih onih koji prate i ocjenjuju pravosuđe i jačanju svijesti da je crnogorskom društvu u ovom trenutku jednako važno imati nezavisno pravosuđe, nezavisne medije i, ja bih rekla, nezavisne depolitizovane nevladine organizacije koje pretenduju da prate pravosuđe i bave se aktivnostima na pomoći pravosuđu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ocjena je Čarapić kako su nevladine organizacije u Crnoj Gori ispolitizovane. Zoran Vujičić, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi, tumači kao loš signal.
Kako za i međunarodnu zajednicu, tako i za ukupnu javnost, jer mislim da nevladin sektor je tu da pomogne da se izgradi bolje društvo, a ne da je ispolitizovano. Mislim da još uvijek nije sazrela svijest da ljudi prihvataju ne kritike, nego dobronamjerne savjete da se ukaže na probleme koji postoje, evidentno koji postoje u pravosuđu.
Iza Vujičića primjena domaćeg zakonskog okvira usaglašenog sa evropskom legislativom suštinski je test pred kojim se crnogorsko pravosuđe nalazi.
Apsolutno mislim i stanovišta sam da Crna Gora mnogo brže usvaja zakone nego što ih primjenjuje, što je izuzetno veliki problem u smislu da Crna Gora želi da pokaže međunarodnoj zajednici da je u stanju neke stvari da prihvati, ali stanje na terenu pokazuje drugačije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Petogodišnjica od usvajanja prvog ustava nezavisne Crne Gore nameće potrebu za preispitivanjem najvišeg pravnog akta, poštovanja njegovih odredbi, eventualnih slabosti i potrebe za određenim izmjenama. Ustav će sasvim sigurno morati da doživi određene izmjene, ali je još uvijek nepoznanica da li će se ograničiti na reformu koju zahtjeva Evropska unija ili će one biti šire. O tome Esad Krcić.
Skupština Crne Gore je 19. oktobra 2007. usvojila prvi ustav nakon proglašenja nezavisnosti koji su podržali vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratska partija, manjinske stranke Bošnjaka, Albanaca i Hrvata i opozicioni pokret za promjene i Liberalna partija. Protiv su bile prosrpske socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija koji su tokom višednevne rasprave tvrdile da ustav diskriminiše Srbe u Crnoj Gori, da je usmjeren protiv njih te da je cilj navodna asimilacija Srba. Predsjednik Senata Crnogorskog udruženja pravnika Stanko Marić prvi ustav nezavisne Crne Gore vidi kao kuću koja ne može biti valjana jer je sagrađena na lošim temeljima.
Ustav ima mnogo nedostataka i imajući vidu krupne nedostatke socijalističkog sistema, to je možda da obezbijedi neki veći stepen poštovanja nego da ima odredbe koje stvarno obezbeđuju podjelu vlasti i međusobnu kontrolu vlasti. Ona nema te odredbe izvedene, a ostalo ne bih komentarisao. Jer je to suština ustava koji ima u tom dijelu veoma krupne nedostatke, koji ne obezbeđuje podjelu vlasti, nezavisnost sudske vlasti i kontrolu izvršne vlasti. Kad toga nema, onda sve drugo ne može dati ni lično pečene rezultate.
Ustav Crne Gore je zauvijek udario temelje njene vječnosti, rekao je povodom petogodišnjice od usvajanja prvog ustava nezavisne Crne Gore predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji smatra da je ovaj akt normativni iskaz temeljnih političkih vrijednosti građanske, pravne, moderne, euroatlantske i socijalne države. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanešić smatra da je Ustav za proteklih 5 godina pustio korijene, a da zahtjevima prosrpskog dijela opozicije za promjenama ne treba izlaziti u susret.
Mislim da je Ustav zaživio u Crnoj Gori, da se ne poštuje svih političkih subjekata u Crnoj Gori, koji su pokušali pred važne događaje za Crnu Goru kada je u pitanju Europska unija i članstvo Crne Gore u njoj. Opozicione partije, Nova srpska demokratija, pokret za promjene, Socijalistička narodna partija u proteklom periodu uvijek postavljali uslove vezano za promjenu Ustava da bi se izglasali pojedine zakone koji su u skladu s europskom pravnom praksom. To bilo i kada smo trebali da budemo kandidat za članstvo u Europskoj uniji, kada smo trebali da dobijemo datum pristupnih pregovora.
Prosrpske socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija, podržana od pokreta za promjene, traži izmjene odredbe Ustava koje definišu službeni jezik, zastavu i himnu. Ovo podrazumijeva da se, kako kažu, uvažavajući činjenicu da u Crnoj Gori srpski govori najveći broj građana, ovom jeziku vrati status službenog, odnosno da se pored postojeće državne uvede i takozvana narodna zastava u crvenoj, plavoj i bijeloj boji, kao i da se himna skrati za strofe koje je napisao po mnogima kontroverzna istorijska ličnost Sekula Drljević. Goran Danilović, Nova srpska demokratija.
Prosto ne smije se dozvoliti da u našem Ustavu postoje diskriminatorske norme i da Ustav potpuno odudara od realnosti. Ne znam kome je u interesu da se pod navodno jeftinim izgovorima da se ljuljaju identitetski temelji Crne Gore nastavlja sa diskriminacijom pojedinaca, jezičkih grupa, cijelih naroda. To je nešto što će vrlo brzo postati stvar pristojnosti i definitivno, ja sam u to ubijeđen, doći na dnevni red.
I u pokretu za promjene smatraju da se ne može ignorisati činjenica, odnosno podatak sa posljednjeg popisa prema kom najveći broj građana Crne Gore govori srpskim jezikom. Predsjednik PZP-a Nebojša Medojević međutim podsjeća i na evropsku obavezu Crne Gore da izmijeni ustav u dijelu koji reguliše pravosuđe shodno zahtjeva Evropske komisije koja traži da sudije više ne biraju političari. Vlast je doduše iskazivala volju da se to i uradi, ali opozicija svoju inače neophodnu podršku uslovljavala rješavanjem pitanja službenog jezika, zastave i himne. Nebojša Medojević, pokret za promjene.
Aspekt obaveza Crne Gore prema Europskoj uniji očigledno je da model pravosuđa koji je u ovom ustavu nametnuo Ranko Krivokapić, a protiv koga je bio pokret za promjene, tu su bile i najveće razlike između pokreta za promjene aktualne vlasti, da nije prošao test vremena.
A da li se ustav ovakav kakav jeste poštovao tokom proteklih 5 godina, pitanje je na koje odgovara pravnik Stanko Marić.
U mjeri gdje je vlast odgovaralo da, tamo gdje je god mogao da ulazi vlast ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Pržnom je u toku skup predstavnika policije u zajednici i crnogorskih medija koji je organizovala uprava policije u saradnji sa OEPS-om. Prema riječima Valerija Petrova iz OEPS-ove misije u Crnoj Gori, cilj je prevazići nepovjerenje koje postoji između policije i medija.
Od 2006. godine sarađujemo sa svim policijskim stanicama u Crnoj Gori, uključujući i graničnu policiju. Radimo sa službenicima na lokalnom nivou, sa srednjim menadžmentom i sa svima vama vezano za razvoj ovih aktivnosti policije u zajednici, ali isto tako i saradnju sa medijima. Cilj ove radionice je da predložimo strategije za prevazilaženje tog urođenog nepovjerenja koje postoji između policije i medija. Jedan dobar odnos između medija i policije omogućit će bolje izvještavanje medija o aktivnostima policije i bolje informisanje javnosti, bezbjednosti, o sigurnosti na jedan kvalitetniji način. Mislim da ta saradnja može unaprijediti i protok informacija također između ove dvije institucije, što je od koristi za obje.
Bio to Valeriji Petrov iz OEBS-ove emisije u Crnoj Gori, a pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević ocijenio je da saradnja policije i medija ide uzlaznom putanjom.
Uprava policije i mediji u Crnoj Gori su u proteklom periodu uspostavili dobru komunikaciju i u najvećem broju slučajeva obostrano korektnu i profesionalnu saradnju. Međusobna komunikacija i saradnja su vremenom poboljšavani i unapređivani u zavisnosti od realnih uslova i tranzicionih specifičnosti kroz koje još uvijek prolazi crnogorsko društvo. Policija i mediji se sve više prepoznaju kao partneri koji zajednički, ali svako sa svoje pozicije, doprinose visokom stepenu bezbjednosti građana i društva u cjelini, po čemu je Crna Gora prepoznata i u međunarodnim krugovima. Dalji razvoj i unapređivanje rada policije u zajednici, policije u službi građana, kvalitetnija pomoć i zaštita osjetljivih društvenih grupa, kao što su djeca, stare osobe, lica sa posebnim potrebama i slično, pred policijom u zajednici postavlja nove zahtjeve i izazove budućnosti. Unapređenje saradnje medija i policije u zajednici će također zahtijevati određene promjene, drugačije forme i oblike međusobnog razumijevanja i djelovanja.
Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjuševića. Umeđu vremenu uprava policije formirala je tim za odnose sa javnošću. Na jačanje saradnje policije i medija pozvala je i Marija Jović, koja naglašava da je cilj policije da je javnost doživi kao partnera i pomagača u nevolji.
U upravi policije formiran je tim za odnose s javnošću. Trenutno u timu rade 4 osobe. Tim je dio menadžerskog tima uprave policije. Identifikovali smo instrumente za komunikaciju i otvorenost, javnost, transparentnost i izgradnja imidža i ugleda jeste nešto što predstavlja naše osnovne zadatke koje realizujemo kroz interni, eksterni i krizni PR, odnosno odnose sa javnošću. Zašto mi uspostavljamo odnose s javnošću, a samim tim i sa medijima? Mi u upravi policije to radimo zato što želimo da javnost policiju doživi kao svog partnera i pomagača u nevolji, kojem će se bez izuzetka obratiti u svakom trenutku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sportski teren, nekada ogledalo viteštva i fair playa, kako igrača, tako i publike, sinoć je ponovo bio poprište nemilih scena. Umjesto sportskog spektakla, ljubitelji košarke prisustvovali su divljanju navijačkih grupa. Ovoga puta uoči košarkaškog meča Budućnost Partizan u Podgoričkoj Morači. Slušamo Liveru Nikolić.
Preko 20 lakše povrijeđenih navijača, policajaca i članova privatnog obezbjeđenja bilans je sinoćnih nereda u Podgoričkoj Morači. Policija se još uvijek nije oglasila ovim povodom, ali sve je manje više poznato sem počinilaca. Uoči početka meča navijači Budućnosti Varvari upali su na teren i krenuli ka navijačima Beogradskog Partizana. Uslijedila je reakcija policije, onda stampedo. Dio navijača je uklonjen iz Morače, a neredi su preseljeni i na Podgoričke ulice. Posmatrači bi rekli ništa neuobičajeno za sportske duele širom bivše Jugoslavije. Ipak, ako se za nasilje na utakmicama može reći da je opšte mjesto karakteristično za čitav region, pitamo se zašto je to tako i kako takvu pojavu suzbiti, kao što su to uradile Engleska i druge sportske velesile. Nažalost, i Zapadni Balkan potpada pod grupu društava u kojima navijačke grupe predstavljaju oblik divljeg političkog izliva agresije ili stavova suprotstavljenih bilo kakvim civilizacijskim načelima. Opasno je to što su takvo ponašanje prihvatili i navijačke grupe u Crnoj Gori, ukazuje za naš program profiličar Milisav Popović, koga najviše zabrinjava to šta se dešava nakon izliva agresije na jednom terenu.
To je uzročno-posljedični sistem ili sam karika, kako ga oni zovu. To je šta će se desiti nakon iskazane agresije na jednom terenu, to obično urodi drugom agresijom na drugom terenu. Tako da je inicijalna kapisla veoma opasna, ne samo u smislu neodržavanja sportskih događaja i gubljenja sportskog duha, nego po čitavo društvo.
Urednik sportske redakcije Podgoričkih vijesti Aleksandar Vučković osuđuje nasilje na utakmicama. Ukazuje da su sportski tereni širom Balkana sve češće skupovi visokog bezbjednostnog rizika, što više nije praksa u Evropi.
Čini mi se da naši navijači dalje puno vremena kaskaju za Evropom, s obzirom na to da je u Evropi sad na svim velikim takmičenjima u modi praktično da se navija zajedno i da to nije nikakav problem, već naprotiv način da se ljudi bliže, da razmijene navijačke rekvizite, dok od nas i dalje vlada neko nasilje, ne samo kod nas u Crnoj Gori i Srbiji, nego i na prostorima bivše Jugoslavije.
I dok u konkretnom slučaju košarkaški klub Budućnost tvrdi da je preuzeo sve kako bi se izbjegli neredi, naši sagovornici potenciraju važnost uloge klubova u prevenciji nasilja na utakmicama. Profiličar Popović.
Najveća je obaveza tu upravo klubova, njihove administracije, da u dogovoru sa određenim vođama navijača urade određene standarde ili kodekse ponašanja. U suštini, u razvijenim zemljama zapada, navijačke grupe predstavljaju potporu timovima koji učestvuju na terenu i naravno uvesti nevladine organizacije koje pokušavaju da učine čitav događaj više sportskim ili pitomim.
Novinar Aleksandar Vučković smatra da zakon postoji, da ga samo treba primijeniti i u tom smislu poziva se na primjer Engleske, koja je strogim sankcijama uspjela da suzbije nasilje na sportskim terenima.
Englezi su primjenom tog zakona uspjeli da potpuno iskorijene huliganizam koji je kod njih bio zahvatio ogromne razmjere. Zašto ne bismo mogli mi, ako oni za ulaze na teren kažnjavaju od 3 do 5 godina zatvora, za početak mislim da je lijek taj da se primjenjuje zakon i čim to bude počelo se primjenjuje, mislim da ćemo imati manje problema sa huliganima.
Za stroge sankcije izgrednika je i advokat Branislav Lutovac, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je to način prevencije i put do eliminisanja nasilja na sportskim terenima u Crnoj Gori.
Zabranilo im se prisustvo na njima ili ako su izvršili prekršaj javnog reda ili mira ili neko krivično djelo, izreći stroga sankcija koja bi predstavljala ne samo posebnu, nego i opštu prevenciju. To bi poučno djelovalo na ostale koji su skloni izgredima na sportskim priredbama. Zašto nama da se ponavlja ova bruka svaka 2 ili 3 mjeseca? Ako im se samo izriču novčane kazne ili uslovne osude, onda mi ne možemo da postignemo ništa u tom pravcu. Oni non stop ponavljaju to, vidi da je država prema njima blaga, da ih toleriše i to će da se nastavlja u nedogled.
Za razliku od engleskih propisa, crnogorski su nešto blaži, pa su pored novčanih za izglednike predviđene kazne zatvora od 60 dana ili mjere zabrane prisustva sportskim događajima do godinu dana. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Idemo na Kosovo. 18 povrijeđenih policajaca i 33 uhapšenih demonstranata bilans je protesta opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji od 8 ujutru negoduju u Prištini protiveći se, izvinite, sastanku kosovskog premijera Hašima Tačija sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, koji je održan u Briselu i najavljenim političkim razgovorima. Detalje prenosi Amra Zajneli.
Aktivisti pokreta Samoopredjeljenje od 8 časova ujutru protestuju protiv dijaloga sa Srbijom. Neki od demonstranata su povređeni tokom sukoba s policijom, a među njima i neki zastupnici pokreta u parlamentu. Tačan broj povređenih još uvijek nije saopšten. Demonstracije su nenajavljeno počele u 8 sati ujutru ispred zgrade vlade Kosova, gdje je i došlo do sukoba s policijom. Specijalne policijske jedinice trenutno su napravile kordon u centru trga Majke Tereze kako bi spriječili demonstrante da se približe zgradi vlade. Okupljenima se obratio i lider Samoopredjeljenja Albin Kurti, koji je govorio protiv razgovora sa Srbijom.
Ne sot po protestojim kundar dialogut politik për veriju në Kosovë.
Mi danas protestujemo protiv političkog dijaloga o severu Kosova. Ovaj dijalog se danas zove normalizacija odnosa sa Srbijom. Srbija je abnormalna država sa kojom mi ne moramo da normalizujemo odnose. Srbija u svom ustavu navodi da je Kosovo deo Srbije, ne priznaje nezavisnost, nije nam vratila tela 1600 nestali, nije zatražila izvinjenje za 12.000 ubijenih civila, za zlostavljanje blizu 20.000 žena, za 160.000 zapaljenih kuća i za deportaciju skoro milion ljudi sa Kosova tokom 98. i 99. godine. godine, kazuje Kurti. Šef parlamentarne grupe samopredeljenja Visaru Meri izjavio za Radio Slobodna Evropa da je cilj ovog protesta da se svima stavi do znanja da je prisutno nezadovoljstvo oko održanog, kako je naveo, kriminalnog sastanka premijera Kosova i Srbije u Briselu. Ovim protestom smo želili da blokiramo ulaz premijeru Hašimu Thaću u zgradu vlade i da mu dokažemo da ovo nije uobičajan radni dan, već je dan nakon veoma štetnog i rizičnog sastanka po Kosovo, kazuje Ümeri. Policija ujutru upotrebila i suzavac kako bi razbila okupljenu grupu koja je inače u pravcu zgrade vlade bacala čvrste predmete. Protest aktivista pokreta samoopredeljenje i dalje traje. Portparol policije Baki Kiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da i pored toga što se svi protesti prethodno moraju prijaviti policiji Kosova na osnovu zakona o javnom okupljanju, pokret samoopredeljenje ni danas nije prijavio jedan takav protest policiji. Oni su krenuli na zgradu vlade Republike Kosova, gađali su čvrstim predmetima i bojom u pravcu policije. Policija je bila primorana da interveniše upotrebljavajući suzavac kako bi rasterala gužvu, kazao je Kiljani. Pokret samoopredeljenje je saopštilo da je poslanik Ljiburn Aliju među povređenima. Rečeno je da su oni ostali prebijeni od strane kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov republikanski protivkandidat na izborima 6. novembra Mitt Romney sastaće se večeras po centralnoevropskom vremenu u trećoj, posljednjoj debati koja će biti održana u Boca Ratonu na Floridi. Centralna tema trebalo bi da bude spoljna politika. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Bivši guverner Mitt Romney u oči noćašnje debate koja će se održati oko 3 sata poslije ponoći po centralnoevropskom vremenu pokušava da ismije aktualnog američkog predsjednika Baracka Obamu opaskom da on zapravo nema agendu za drugi mandat u Bijeloj kući. Nema agendu za budućnost, nema agendu za Ameriku, nema plan za drugi mandat. Dobro je što neće osvojiti drugi mandat, rekao je Romney. Tokom predizbornih skupova na Floridi rekao je i da Obamina kampanja redukovana na jadne napade na njega i smiješne igre riječima. Time je odgovorio na nekoliko sati ranije izrečenu opasku američkog predsjednika da republikanci pate od romnezije. Obama je također podsjetio pristalice kako Romney pokušava biti skromniji kako se približavaju izbori, zaboravlja sopstvenu poziciju i nada se da ćete i vi to učiniti, rekao je Obama pristalicama. Romney i ostali republikanci su, kada je riječ o vanjskoj politici, do sada uglavnom bili fokusirani na smrtonosni napad u Bengaziju, u kojem je poginuo američki ambasador Christopher Stevens i još troje američkih državljana. Ova tema je veoma žučno otvorena tokom druge debate u Njujorku i procjenjuje se da će biti u fokusu i noćas. Osim ovoga, u fokusu bi, makar prema onome što je voditelj debate najavio, trebalo da budu teme o konfliktu u Afganistanu i Pakistanu, Izrael i iranski nuklearni program, promjene na Bliskom istoku i novo lice terorizma, te uspon Kine i svijet sutra. Stefani Sanok, zamjenica direktora za odjeljenje međunarodnog bezbjednosnog programa u Vašingtonskom centru za strateške i međunarodne studije, kaže da će Obama pokušati da predstavi svoje 4 godine na funkciji predsjednika kao potpuni uspjeh vanjske politike. Predsjednik će sasvim sigurno pomenuti sve svoje vanjsko-političke uspjehe, od Osame Bin Ladena do izbora da podrži Arapsko proljeće na način na koji je to učinio, a on je to označio kao odmjeren angažman, čini mi se. Mislim da će također govoriti o američkoj ulozi u rebalansiranju moći na Pacifiku i širom Bliskog istoka, tako da će govoriti o svom uspjehu u tim regionima. Također će govoriti o uspješnom povlačenju iz Iraka i postavljanju okvira za buduće povlačenje američkih snaga iz Afganistana do kraja 2014. Kada je riječ o regionu Afganistana i Pakistana, Sano kaže da se očekuje da Romney po tom pitanju mora biti precizniji. Što guverner Romney misli da je budućnost vojnih otisaka u Afganistanu u odnosu na ono što predsjednik Obama misli? Ako se povlačenje ne realizuje do kraja 2014. kako će nastaviti podržavati Afganistan, šta će Afganistanci željeti, a onda Pakistan, što bi trebala biti američka politika prema Pakistanu? Sano kaže da se oba predsjednička kandidata moraju precizije izjasniti oko politike prema Iranu i pojasniti da li je i u kakvom obliku moguća vojna opcija, kao i kakva je uloga Ujedinjenih nacija u svemu tome. Obama i Romney su na nivou Sjedinjenih Država praktično izjednačeni.
Vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Bošnjačka stranka danas odlučuje hoće li u vlast sa Demokratskom partijom socijalista ili će pregovore nastaviti sa opozicijom. Najmanje 18 policajaca povrijeđeno, 33 demonstranata uhapšeno u Prištini tokom protesta protiv razgovora Kosova sa Srbijom. Grčka ima novaca još samo do polovine novembra. Na Floridi večeras treća debata Baracka Obame i Mitta Romneya. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 22. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.